Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je pan Petr Tluchoř. Vítám vás tady.
Krásný den přeji.
Petr Tluchoř je český politik, bývalý český politik. Od července 2004 do listopadu 2012 byl i poslancem parlamentu. A v září 2006 se stal členem výboru pro zdravotnictví a po odchodu Vlastimila Tlustého na ministerstvo financí byl zvolen předsedou poslaneckého klubu ODS. A právě na ODS se dneska také hodně chci ptát. Ve volbách v roce 2010 byl opětovně zvolen do sněmovny, zachoval si i post předsedy poslaneckého klubu občanských demokratů. Koncem roku 2012 o něm bylo slyšet jako o kritikovi Petra Nečase a na kongresu ODS vyzval dokonce Petra Nečase k odchodu z čela strany. Zároveň byl členem skupiny několika poslanců, kteří odmítli podpořit daňové zákony připravené vládní koalicí s tím, že v nich obsažené zvyšování daní není v souladu s pravicovou politikou ODS. No a v květnu 2021 Petr Tluchoř oznámil, že vystupuje z ODS a svůj odchod odůvodnil krom jiného i nesouhlasem s aktuální politikou strany a jejího vedení. Konkrétně zmínil podle svého názoru neochotu bránit základní principy osobní svobody v době covidové.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Něco tam chybělo, nebo to bylo tak zhruba to zásadní, co by se o vás dalo říci?
Tak já doufám, že by se dalo o mě říct spoustu ještě zásadnějších věcí, ale asi pokud rekapitulujeme těch pár let té mé politické etapy, tak asi to tak bude.
Tak skvěle, pojďme se u těch důvodů a situací, kdy jste se vymezil proti ODS, a těch bylo více, pojďme se u nich víc zastavit. Já se vás nebudu ptát ani tak na vaše pracovní důvody, spíš mě zajímá, jestli jste během svého působení v ODS měl pocit, že ta strana prochází nějakým názorovým posunem. Já vám řeknu, jak to vnímám já. Za mě, ze strany, která byla původně Václavem Klausem založená jako pravicová a konzervativní, se časem stával pravý opak. Totiž strana, kterou bych dneska označila spíš za levicovou a spíš za liberální. Je to jenom můj dojem, a nebo byste měl dojem podobný?
Tak já bych se asi nejprve trochu ohradil proti větě, že jsem se vymezoval proti ODS. Já jsem se vymezoval proti krokům některých lidí v té ODS. Já si myslím, že ODS je velká značka, která doufám má ještě na českém politickém prostoru svoje místo a bude mít svoje místo. A třeba se k některým těm myšlenkám zase vrátí. Moc bych si to přál. Nicméně ten posun toho chování a posun i toho oficiálního postoje té politické strany dneska, ten posun k němu nepochybně docházelo a dochází. Já bych, nechci se stále vůči něčemu vymezovat, ale nepochybně ten posun doleva, v té, ať už čistě v té ekonomické, nebo i v tom širším pojetí toho pravolevého střetu, tak k tomu posunu nepochybně dochází. Tady bych se možná trochu zastal. Samozřejmě je to z nějaké části dáno také koaličními partnery. Ve chvíli, kdy ta strana je v opozici, tak může dělat tu politiku tak jakoby čistou a při vstupu do vlády nepochybně se musí ohlížet na ty ostatní partnery a tahle ta koalice je opravdu velmi komplikovaná a řekl bych rozhodně ne pravicová, jak bývá označována, ale spíše od středu doleva, kde Piráti jsou podle mě jako krajní levice. Takže tam ta vládní politika není nutně, se nemusí nutně rovnat té politice ODS. Ale i tam nepochybně ten posun doleva trochu je. Ale co považuji za základní, a to už jste trochu zmínila v té době covidové, pro mě možná ještě důležitější a problematičtější než ten pravolevý posun, tak je ten posun na té druhé ose, kterou já bych nenazval liberálně konzervativní, ale dneska spíš progresivisticko-konzervativní. A tady mám obavu, že to není jen věcí té vlády jako takové, ale i nějaké části a v tuto chvíli části ve vrcholných pozicích ODS lidí, ten příklon k tomu progresivismu, ano, levicový progresivismus, to je to, čeho se děsím a to, co mi vadí na chování této vlády a tím pádem i tohoto státu. Ten příklon ke všem těm zeleným nesmyslům, ke všem dalším věcem, které se projevují v tomto, v tom, to, co čemu říkáme progresivismus.
Jestli tomu tedy rozumím dobře, tak vy tím slovem progresivismus označujete cosi jako vyšší úroveň liberalismu, že prostě krajní liberalismus možná označujete za progresivismus.
Řekněme. Ten liberalismus dnes mám pocit, že trošku tady vyskytuje jakési zmatení pojmů. Už něco jiného je ten ekonomický liberalismus, něco jiného liberalismus ve Spojených státech, něco jiného tady. Čili já myslím, že ano, je to trošku nálepka. Ten progresivismus má jakousi negativní konotaci a proto tomu tak říkám, protože pro mě je to silně negativní.
Rozumím. Mimochodem, když se bavíme třeba o těch Pirátech, mohlo by se stát v minulosti, že by se třeba před 15 lety, dejme tomu, ODS spojila v koalici třeba právě s Piráty, které já sama považuji za nejvíce levicovou stranu z toho českého politického spektra a také za nejvíce liberální nebo progresivistickou stranu u nás. Dokonce bych řekla, že jsou více dneska už levicoví než třeba komunisté. Jak je možné, že se to děje dneska, že vznikl tenhle ten slepenec? Vždyť, a teď mi promiňte ten výraz, mě tahle koalice připadá jako naprostý prasopes.
Tak ono to zase tak úplně mimo ten svět není. Před těmi 15 lety, jak jste říkala, tak před těmi 15 lety ve vládě Mirka Topolánka, tuším, že to je zhruba tak těch 15 let, tak byla strana zelených. Nicméně tam se do čela dostal Martin Bursík té strany a myslím, že se Mirkovi Topolánkovi celkem dařilo tuhletu chásku trochu držet v nějakém koridoru. Možná to bylo z části tím, že ta většina byla velmi ani ne tenká, ta většina vlastně nebyla v té době vládní a museli jsme pro každé hlasování hledat ty hlasy mezi přeběhlíky takzvanými a bylo to velmi komplikované, ale možná to drželo víc pohromadě tu sestavu, ale ve vládě Mirka Topolánka byly zelení, ve vládě Petra Nečase byly Věci veřejné, tam rozhodně nejde říct, že by to byly levicoví nebo progresivističní politici, tam to byl čistě obchodní případ.
No a jak si například vysvětlujete, že ODS, byť se dneska stále ještě oficiálně nazývá pravicovou stranou, takže byla ochotná i v době vašeho působení, stejně jako dneska, podepsat se pod vysloveně levicové zvyšování daní? Ona nechápe, že to lze i jinak spravit veřejné finance?
Mám obavu trochu, že ne všichni si to uvědomují. Rozhodně to není tak, že by tam nebyl nikdo, kdo si to neuvědomuje, ale bohužel asi to souvisí s nějakou změnou uvnitř té strany. Před těmi 15-20 lety byla ODS více stranou živnostníků, soukromých podnikatelů, lidí, kteří se starali sami o sebe, myslím ve smyslu ekonomickém, i měli prostě daleko větší zodpovědnost za sebe. posouvá se to a posouvalo celou tu dobu, to není otázka tady poslední doby, ale daleko víc je tam, a můžeme se na to podívat i ve složení členů vlády za ODS, je tam daleko víc učitelů, je tam daleko víc úředníků. Čímž nechci říct nic špatného rozhodně o učitelích a o úřednících. Nicméně ta vazba na ty veřejné finance, na starostlivost státu, na to rozhodování někde z centra a nikoli v tom moje vlastní rozhodování o mém životě, tam ten trend je jasný. A proto si myslím, že k tomu dochází.
To je velice zajímavé, co říkáte, že tam je vlastně posun od třeba drobných živnostníků k většímu počtu, dejme tomu, státních úředníků. Ono to potom trochu podsouvá i otázku, jestli to náhodou není tak, jak to popisuje už známá ekonomická škola veřejné volby, totiž, že státní úředník a státní politik lační především po moci. A moc je tím větší, čím větší rozpočet úředník a politik ovládá. Tedy nabízí se otázka, jestli zkrátka to větší propojení s těmi veřejnými financemi není pro mnoho lidí natolik lákavé, že to i zastiňuje tu původní vizi pravicového snižování daní.
Nepochybně to tak bude, ano.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Petrem Truchořem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou a Petrem Tluchořem. Vy jste ovšem nekritizoval ODS pouze zprava za ty, řekněme, ekonomické ústupky, ale vy jste ji kritizoval také v době lockdownu, v době covidové. Vy jste tehdy říkal, že vláda se postavila proti omezení svobody. Můžete to trošku popsat šířeji, o co tehdy šlo?
Vláda se právě nepostavila proti omezení svobody a ODS dokonce to také podporovala. V té době covidové pro mě ta míra schopnosti politiků, ale potažmo i obyvatel podvolit se tomu diktátu s pofiderní nadějí na větší bezpečnost mi přišla strašlivá. A dopadlo to jako vždycky. Pokud chceme vyměnit bezpečí za svobodu, tak to vždycky dopadne tak, že nemáme ani bezpečí, ani svobodu. Opakuje se to stále a stále. Teď to byla otázka covidová, nebo přesněji otázka těch takzvaně protikovidových opatření. Všechny ty lockdowny, zákazy přejíždění z okresu na okres, kde pokud někdo řekl nějakou svatou pravdu, tak o které se nesmělo pochybovat, nikdo nesměl říct nic jiného a všichni museli držet ústa a krok. A nelíbilo se mi, že ODS v tomto, nejenže se nepostavila vládě Andreje Babiše, ale naopak všechna ta opatření, včetně toho závěrečného pandemického zákona, nebo jak se to jmenovalo, tak proto hlasovala.
Myslíte si, že zatím byla skutečná víra v to, že ta opatření jsou správná, nebo to byla jenom nějaká neochota, možná pohodlnost postavit se proti tomu mainstreamovému názoru?
Já si myslím, že to byla kombinace všeho a u každého byla ta kombinace nepochybně jiná. Stejně tak jako řada dalších opatření tohoto typu, čili omezování svobody a nastavování nějakých hrozeb, tu klimatických, tu válečných nebo covidových, tak vždycky sebou nesou velký ekonomický přesun nebo velký přesun peněz. Možná u někoho ta motivace mohla být i v tom přesunu těch peněz. Tím nemluvím o ODS rozhodně. U někoho byla ta motivace opravdu ta obava o život těch lidí. U někoho to také je tak trochu obecná vlastnost politiků, chuť co nejvíc ovládat život všech ostatních. To znamená, když já jsem přesvědčen o tom, že tohle je pro vás dobré, tak prostě to dělejte a nemějte právo na to si rozhodnout, co je dobré pro vás, protože já to přeci vím líp. Já jsem geniální politik a já vím, že takhle to má být a udělejme to. A dobře víme, že každý méně svobodný jedinec se daleko lépe ovládá. A když se vyzkouší na tom, že pokud vám řeknu, nesmíte do vedlejšího okresu, protože COVID, tak bude příště daleko jednodušší vám říct, nesmíte do vedlejšího okresu, protože by jste tím ohrozili klimatický vývoj této planety a zabili svoje děti.
Tomu se hezky říká posouvání Overtonova okna. Ale existují dva typy názorů. Jeden z nich říká, když to trošku parafrázuju, zapomeňme, co bylo za covidu, co bylo to bolo, teď jedeme s čistým štítem. A druhá poloha naopak tvrdí, nesmíme zapomenout, co se dělo, protože omezování osobní svobody v té době bylo bezprecedentní, protizákonné mnohdy, kontraproduktivní a stalo se nebezpečným precedentem. Vláda si vyzkoušela, jak omezit svobodu a lidé se ochotněji nechají ochočit. A právě proto teď musíme znovu a znovu otevírat tohle téma a nesmíme ho nechat uschnout, aby si lidé uvědomili, jak byli použiti a jak až příliš krotce se podvolili. Mně osobně je tedy víc blízká ta pozice druhá, že bychom to téma měli stále připomínat a otevírat. Jak to vidíte vy?
Já myslím, že je to skoro jedno. Já myslím, že je to skoro jedno, protože ten dnešní svět a zvláště dnešní Evropa a bohužel s přispěním dnešní české vlády nám naskýtá podobných zrcadel každý den X. Zrcadel, kdy omezováním svobody se likviduje něco jiného. Kdy nějakým strašákem, já už jsem to říkal, myslím, že strašák covidové pandemie byl vystřídán strašákem klimatického šílenství, klimatické změny, klimatické úzkosti. Čili jenom ty kroky na cestě tady ochrany klimatu nebo záchrany klimatu jsou absolutně srovnatelné s těmi věcmi před 3 roky zhruba. Takže ano, můžeme se ohlížet a říkat si, jaké to bylo tehdy špatné, ale úplně stejně se můžeme bavit o opatření Green Dealu, zákazu spalovacích motorů, nebo pardon, nikoli zákazu, ale jenom zákazu prodeje a přestání tankování benzínu, který se do těch starých aut hodí, s zvýšením daňové zátěže, emisních povolenek na dýchání a já nevím, co si všechno ještě myslí, ale takže bohužel, ne, samozřejmě, trošku žertuju, samozřejmě máte pravdu, stojí za to si to připomínat, je to důležité, ale ta dnešní doba podobných absurdit, já mám pocit každý den, když si omylem otevřu nějaké noviny nebo nějaký sdělovací prostředek, tak těch absurdit je každý den nekonečné množství, takže stále je o čem se bavit.
Říká Petr Tluchoř.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor dnes s Markétou Šichtařovou a Petrem Tluchořem. Bavíme se tady o tom, jakých absurdit se dopouští nejen česká vláda, ale možná by se dalo obecně říci Evropa, možná obecně Severní Amerika. Myslíte, že to, co jste vy jmenoval, jako například Green Deal, covidová opatření a spoustu dalších věcí, že by se to všechno dalo schovat pod slovíčko ESG, pod tu zkratku, která vlastně zastřešuje jednak ten přístup k environmentalismu, ale také zároveň takovým těm sociálním otázkám, jako genderové otázky a podobně?
Tak asi by se to dalo označit nějakou jednou takovouhle zkratkou. Ten trend asi takový je. ale nechtěl bych být vůbec, aby to nejen debata o těchto tématech, ale ani o těch předcházejících, nechtěl bych, aby to vyznělo nějak negativisticky nebo pesimisticky. Já jsem přesvědčen, že každá struna, když se přepne, tak praskne, a dívám se do té budoucnosti velmi optimisticky a věřím, že ten pohyb nastane. A řekl bych, že máme skoro štěstí, že, nebo možná je to zákonité, ale že mám možná štěstí, že ten dojem té přepnuté struny už začíná být nejen v České republice, ale právě v té Evropě, a skoro doufejme, že i v té Severní Americe, a že nějaký posun možný je. A já doufám a věřím, že k tomu posunu nakonec dojde třeba po těch evropských volbách i v ODS, a že bude zase šance minimálně v České republice zase hovořit o těch klasických hodnotách, nebo v ODS o těch hodnotách čtyřech poděbracích artikulí a ty klasické věci, o kterých jsme vždycky mluvili. O té svobodě nejen na plakátech, ale i v reálném životě.
Víte, co mě ale znepokojuje? Ta přepnutá struna, o které jste mluvil, například v Sovětském svazu byla přepnutá 70 let, než praskla. Nemůže to náhodou taky u nás vydržet pár, řekněme, desetiletích?
Tak samozřejmě může, ale taky nemusí. Taky ještě já si pamatuji, tuším, teď nevím, jestli přesné datum, abych to učil někdy v úterý po 17. listopadu 89, když jsme stávkovali na matematicko-fyzikální fakultě a šli jsme na demonstraci na Václavské náměstí, tak jsem se zastavil u své tety v kousek od Staroměstského náměstí, kde byl, tehdy se to jmenovalo, myslím, Ústřední myslivecký svaz, kde ona dělala sekretářku tajemníkovi, a mluvil jsem s několika lidmi a oni říkali, ještě toho zhruba 20. listopadu. Říkají, no, ale jo, všemu rozumíme, ale kdo by to dělal? Když to nemůže nikdo jiný dělat, když nikoho nemáte. A takže ta míra toho té víry v to, že se to změnit může, samozřejmě to zmenšuje tu šanci, ale já myslím, že pokud budeme se na to dívat všichni optimisticky, všichni asi ne, ale pokud se na to budeme dívat optimisticky, že ta změna možná je, takže prostě možná je.
No, ale teď jste řekl docela zásadní věc, totiž, že ještě v listopadu 1989 spousta lidí měla pocit, kdo by to dělal, vždyť nemáme žádného lídra. Ale máme dnes k dispozici nějakého lídra? Vidíte nějakou osobnost, ať už v České republice, a nebo třeba na evropské úrovni, která by byla schopná vyvést zemi z toho, řekněme, progresivismu a vrátit jí nějakou ekonomickou konkurenceschopnost, podobně jako se tomu stalo třeba na začátku 90. let ekonomickou transformací? A vůbec má někdo zájem o tohle?
Ale tak my jsme to, že to nevěděli, komunisté v mysliveckém svazu, ale my jsme to taky nevěděli. My jsme, já nevím jak vy, ale ano, já jsem znal Václava Havla a některé lidi z Charty a z toho klasického disentu, ale znal jsem Miloše Zemana po jeho, tedy rozhodně ne osobně, ale na základě jeho článku někde v časopisu Téčko, magazín Téčko se myslím jmenoval, ale Václava Klause jsem neznal, neslyšel jsem o něm, a řadu dalších, kteří se pak ukázali, Karel Dyba a další lidé, kteří naprosto byli připraveni do toho nastoupit. Já vím, že to je jiná situace, že dneska v tom svobodném, nebo svobodnějším daleko prostoru ti lidé by vidět být mohli, ale ani my jsme to tehdy nevěděli a byli. Čili, a i když nejsou úplně tak viditelní dneska, tak prostě jim nezbyde nic jiného. Ta příležitost dělá lídra.
Tak to zní poměrně optimisticky. ale zároveň to se pořád bavíme o jakési veřejné službě nebo o pozici vlády, ale co třeba soukromé korporace, které také omezují, dejme tomu, svobodu slova nebo obecně osobní svobody. Vezměme si třeba sociální sítě. Existují sociální sítě, které se vysloveně chlubí dneska tím, že mažou některá videa, některé příspěvky, které se týkají údajných dezinformací o covidu. Ačkoliv tyhle údajné dezinformace, které už byly před rokem nebo dvěma lety potvrzené jako pravdivé informace, typu očkování nechrání před nákazou. Svého času dezinformace, dneska potvrzená informace. A přesto, pokud tenhle výrok použijete na příslušné sociální síti, tak okamžitě je scenzurovaný. A zase, jeden přístup tvrdí, ať si sociální sítě dělají, co chtějí, jsou přeci soukromé. A jiný přístup říká, no jo, ale tyhle sociální sítě jsou vlastně cosi jako kartel, který navíc úzce spolupracuje se státem, viz potírání údajných dezinformací za pomoci Bruselu, tak vlastně to je cosi jako cenzura prováděná státem. Takže jsou ty sociální sítě prodlouženou rukou státu, anebo bychom to měli tolerovat?
Tak to jsou zase dvě témata, nebo několik témat možná pohromadě, které bych s dovolením možná rozdělil. První je ta otázka, jestli si soukromé sítě, nebo vůbec soukromý sektor, soukromý podnikatel, protože já to chci takhle rozšířit do téhle, může dělat, co chce ve vztahu ke svým zákazníkům, pokud neporušuje zákon. Já bych se více blížil k téhleté pozici a řekl bych opravdu, je to, takhle by to mělo být. Byť mě to v době covidové hrozně lezlo na nervy, když všichni říkali, jak si může letecká společnost určit, jaká pravidla jsou pro nástup do letadla. Ale musím k tomu říct veliké ale. Ale pokud to tak má být, tak to musí platit absolutně. To znamená, majitel restaurace si musí mít možnost a právo říct, kdo do té restaurace může vstoupit. Může si říct, že tam prostě budou chodit jenom muži z doutníky, nebo jenom děti, nebo že si prostě může říct, jestli tam bude se kouřit, nekouřit, jestli tam vykáže nějakou skupinu lidí podle čeho bude chtít, podle barvy trička. Potom, pokud takováhle svoboda bude existovat pro všechny podnikatele, samozřejmě pokud neporuší zákon, tak ano. Tak já jsem pro, ale a ta druhá část, jestli ty dnešní sociální sítě nebo ty velké korporace, to nejsou jenom sociální sítě a není to jenom v oblasti médií, je to i v oblasti bank, kde se nerozlišuje podle toho, do jaké míry je ten projekt relevantní, jestli bude úspěšný, jak je zajištěný, jak je podnikatelský plán, ale velmi často se hodnotí, jak je na tom s genderovou politikou, jak je moc zelený a jak moc tady chrání proti klimatickému schoření. Tak to se týká i ostatních věcí. Tak, a to mě, ano, to se mi nelíbí. Nicméně jsem přesvědčen, že tak jako tyto subjekty naskočily na tuhle tu politiku, tak při změně toho vnímání té politiky jako takové, oni zase rychle otočí.
A myslíte si, že by tyhle ty subjekty otočily při změně vnímání té politiky u nás, že by to stačilo, že by nebylo nutné, aby se také změnilo to vnímání třeba na celoevropské úrovni? Když se jedná přeci jenom o mezinárodní korporace, které mnohdy tu svoji politiku uplatňují napříč všemi zeměmi.
To asi ano. Rozhodně se z té Evropy úplně neumíme vymanit, stejně jako z celého toho světa, ale také jsem to říkal předtím, já věřím a optimisticky se dívám i na pohyb uvnitř té Evropy jako takové. Tedy přesně, abych nedělal to, co zazlívám ostatním, nespojoval Evropskou unii a Evropu. Čili věřím v pohyb v Evropě, anebo pokud ten nenastane, tak si myslím, že nastane postupný odchod jednotlivých členů z téhleté organizace.
Tedy vy věříte tomu, že by některé evropské země skutečně mohly opustit Evropskou unii podobně, jako to udělala Velká Británie?
Já si myslím, že pokud nedojde ke změně směru té Evropské unie jako takové, takže k tomu bude docházet. Že bude docházet postupnému rozpadu tohohle společenství. Já pevně věřím, že se to nestane. Já pevně věřím, že si pořád ještě tam jednotlivé členské státy hrají nějakou roli, byť menší, ale doufám, že nepřistoupíme na zatím se to tak aspoň děje, aspoň to snad jako i tahle vláda říká, že nepřistoupíme na zrušení práva veta, ale pokud nedojde k tomu posunu té unie od těch nesmyslů, které nařizuje, od toho ukrutného přerozdělování, nalívání peněz do nesmyslných fantasmagorických projektů, tak jsem přesvědčen, že k tomu postupnému rozpadu dojde.
Vystoupení země z Evropské unie, zejména pokud je to menší země a ne klíčová velká země typu Británie, Německo, Itálie, tak vystoupení takové malé země by bylo pro tu danou zemi obrovským ekonomickým traumatem. A současně ale si skutečně umím představit situaci, že by se existence v rámci Evropské unie už mohla stát za určitých politických okolností natolik složitou a řekněme ekonomicky zneschopňující, že by možná ta volba vystoupit z Evropské unie byla vlastně menším zlem. Byť zlo samozřejmě obojí existovat, když vám Evropská unie ničí konkurenceschopnost a současně riskovat to zadupání do země, když vystoupíte z Evropské unie. Souhlasíte s tím názorem, že malé země střihu, třeba Česká republika, by v tuto chvíli měly tu pozici tak extrémně obtížnou, kdyby chtěli vystoupit z Evropské unie, že prozatím by se jim ještě vyplatilo setrvat i v rámci tohoto molocha a že takové vystoupení by bylo možné jedině v rámci většího počtu států, jako například, že by se utrhla celá střední Evropa?
No, je to na vážkách, ano, tyhle ty dvě polohy jsou samozřejmě, je potřeba se na ně dívat, v jakém balancu jsou. Nepochybně vystoupení osamocené České republiky by z toho ekonomického hlediska byl problém, ale ano, já cítím i velký problém v tom tlaku na automobilový průmysl v České republice klíčový. Takže přesně ten balanc je potřeba zvažovat. Já nevolám po tom, že Česká republika má být první, která zítra zvedne vlajku a odejde. Ale to je spíš ta úvaha o tom, že pokud se ta Evropa nezmění, tak ten hlas po odchodu bude z mého pohledu nepochybně sílit. A pokud bych to měl říct úplně za sebe, tak já mám pocit, že pro mě dnes už ta negativa nad těmi pozitivy převažují.
Říká Petr Tluchoř.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Dnes se bavíme s Petrem Tluchořem o tom, jak je nekonkurenceschopná Evropská unie, jakým způsobem je třeba omezována svoboda slova a jaké euro nesmysly se v Evropě dneska dějí. Když už jsme u těch euro nesmyslů, setkal jste se někdy ku příkladu s tím, že by, dejme tomu, nějaké tiskové agentury postupně nenápadně posouvali význam některých událostí tak, aby ty euro nesmysly více legalizovaly a aby dali větší prostor právě tomu, co třeba my označujeme za snižování konkurenceschopnosti země?
Tak já myslím, že se s tím každý setkává dennodenně. Nikoliv jen v otázce euro nesmyslů nebo evropské politiky. Tam se to zejména týká adorace velmi časté adorace těch elektromobility a podobně, slavení, že naše skvělá vláda teď každému podnikateli nebo každé právnické osobě, která si ještě vezme úvěr a koupí si elektrovozidlo, o které by jinak nebyl zájem, tak přispěje 200 nebo 300 tisíci korun, tak tam je to spíš to podsouvání, to samé v otázce toho klimatu. Ano, ta mainstreamová média to jedou vytrvale, podpora těchto témat. Mám pocit, že se to v poslední době u těchto témat maličko již otáčí. Ale ta manipulace nebo manipulativní techniky se používají běžně, a to zejména tím nálepkováním, kde řada těch médií, a to bohužel včetně těch opravdu hlavních mainstreamových typu České televize nebo dokonce České tiskové kanceláře, tak předtím, než popíší nějakou situaci, co se stalo, tak vám předem v těch adjektivech řeknou, co si o tom máte myslet. Že ten subjekt, kterého se dotýká, je tu krajně pravicový, populistický, extremistický, proruský, dezolát nebo dezinformátor. Já nikde neznám ty definice těchto slov. My se teď jsme rozjeli takovou internetovou platformu, říkáme tomu rádio, protože to je audio na vyžádání. Pracovali jsme na tom řadu let a připravujeme každému uživateli stream na vyžádání. Zpravodajské rádio, rozhodně ne konkurence Rádio Prostor, kde až ve chvíli, kdy ten člověk pustí to rádio, tak se začne vytvářet ten stream přímo pro něj podle jeho preferencí. A tam velkou práci nám dá ty zprávy, pokud je někde čerpáme, ať už z agenturního zpravodajství nebo z nějaké, tak oprostit o ta adjektiva, o ty nálepky, o to, co vám vlastně, jako aby jsme předem tomu člověku, tomu uživateli, tomu posluchači, nedávali předem vědět, co si myslíme, že v Holandsku teď vyhrála krajně pravicová, nacionalistická, populistická. A už nemusím říkat, co dál se děje, protože už jsem řekl všechno, jak se má člověk na toho vítěze tam dívat. A to bohužel se děje, to se bohužel děje ve všech věcech, abych se mluvil kriticky ODS. U ODS například všimněte si, že když v jakémkoliv médiu se mluví o stíhání některého z politiků, tak je-li například Petr Kott před 20 lety, tuším, odešel z ODS, ale stále má v závorce, že ho teď propustili po nějaké podmínečné propuštění, tak stále má v závorce bývalý poslanec ODS. Dominik Feri už to tam nemá, tu svoji stranickou příslušnost. Ten ji měl na začátku, ale teď už přeci už s tou topkou nemá vůbec nic společného. Čili ta manipulace a to podsouvání těch negativních konotací, většinou spíš jako negativních, byť na té druhé straně to taky, to zase jsou liberální, proevropští, skvělí mladí lidé, kteří tu naší zemi vedou dobře. Tak jenom to se mi nelíbí. To samozřejmě ano, a s tím se setkávám denodenně. To, když se otevřete jakákoliv média, tak to tam je.
No, vy jste řekl, že my se s tím všichni setkáváme. To sice souhlasím, ale troufám si dodat, že zdaleka ne každý je to schopný dešifrovat. Mnoho lidí se s tím sice setkává, ale nevnímá to, že to je ta podsouvačná rétorika. A s tím mě napadá, proč vlastně ten podsouvaný názor téměř vždy, neříkám, že úplně vždy, ale téměř vždy je levicově liberální a prakticky nikdy není pravicový nebo konzervativní.
Protože asi většina těch mainstreamových médiích je teď levicově progresivistická.
Není to zvláštní, že to je taková náhlá kumulace jenom na té jedné části politického spektra? To znamená, že není vůbec společenská poptávka po té pravicové politice a po pravicových médiích?
Já doufám, jak jsem říkal, jsem optimista, doufám a věřím, že je. Je pravda, teď odběhlo od těch médií a toho, je pravda, že na té, řekněme, pravicové straně spektra tady není velká nabídka, že tam není žádný lídr, který by tady stál na Letné a čněl by nad všemi. To je asi pravda. Nicméně věřím, že ta poptávka po tom logickém uvažování, po těch jednoduchých jasných počtech, po té svobodě osobní i společenské, že prostě, že tady je a že to není mrtvá záležitost.
A teď si představme nějakého voliče, který v příštích volbách je pevně rozhodnutý volit nějakou svobodu, pravicovou stranu, nízké daně. Tak zkuste mu teď dát z vašeho pohledu nabídku třeba několika stran, pokud možno, které by tohle podle vás splňovaly, které nabízí svobodu a nabízí pravicovou politiku u nás.
To je samozřejmě to trochu návodná otázka.
Je návodná, já to přiznávám. A to z toho titulu, že já totiž ty strany nevidím. Mně napadá jedna, ale opravdu já mám pocit, že ta situace toho pravicového voliče je dosti zoufalá. Tedy já vás skutečně se snažím dostat k odpovědi na to, jestli je tak zoufalá, anebo vy máte pocit, že těch stran tady je větší nabídka.
Co se týče opravdu v tom, stále bych to rád vrátil k těm dvou osám, ta pravice, levice a konzervatismus a progresivismus. Na té ose, která pro mě je dneska možná ještě důležitější, to znamená ten progresivismus, konzervatismus, tam těch subjektů nepochybně víc je, které jsou, řekněme, blíž tomu konzervatismu než tomu progresivismu. To tak je. Nechci nikoho doporučovat. Já ale řeknu tu kombinaci nakonec, ano, řeknu tu kombinaci i s tou osou pravo-levou a to jsou prostě svobodní. Já budu volit svobodné v eurovolbách, pokud tedy neudělají nějakou šílenost typu podpory pana Šlachty. Tak budu volit svobodné a musím říct, bych to vřele doporučil tomu hardcoreu ODS, bývalému hardcoreu, ale i dnešnímu. Já si myslím, že by to prospělo i ODS. Že ODS si zaslouží v těch eurovolbách, vlastně o moc nejde. Že by si to sloužila trošku výprask a uvědomění si vnitřní před těmi krajskými volbami, že tahle ta cesta do hlubin bruselských kanceláří prostě nevede k úspěchu v českých vodách a že by mohlo dojít k nějakému pohybu, a teď nemyslím rovnou personálnímu, ale nějakému pohybu názorovému v té straně a zase se vrátit k tématům, která by pro ty bývalé voliče ODS byla zajímavá. Myslím si, že by bylo, považuji za dobré, myslím, že by bylo dobré, kdyby tím krystalizačním jádrem na tom pravicově konzervativním křídle nebo na těch dvou, tak kdyby se stali svobodní a byli pak oni, kteří by zase navrátivší se středopravou ODS v nějaké vládě mohli směrovat k nějakým krokům směrem, který bych já viděl rád.
Já vám moc děkuju za váš dnešní rozhovor.
Já děkuju.
A ráda jsem vás tady měla.
Já děkuju za pozvání a přeju všem krásné Vánoce.
Říká Petr Tluchoř na rádiu Prostor.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.